Brangus Marijos radio klausytojai, kaip ir kiekvieną penktadienį, Marijos radio skrinios rubrikoje kviečiame klausytis geriausių laidų kartojimų. Šiemet sukanka 225 metai nuo vyskupo blaivybės sąjūdžio įkūrėjo Motiejaus Valančiaus gimimo. Mininčią katalikų bažnyčiai ir Lietuvos valstybei itin nusipelnusią asmenybę, Lietuvos Respublikos Seimas šiuos metus paskelbė vyskupo Motiejaus Valančiaus metais. Ta proga kviečiame pasiklausyti 2024 metais įrašytos aktualių laidos, kurioje istorikas daktaras Algimantas Kasparavičius pasakoja apie vyskupo Motiejaus Valančiaus darbus, jo milžinišką įtaką lietuvybei, blaivybei ir tautinės savimonės formavimuisi. Malonaus klausymosi. Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Eteryje aš, Regina Statkuvienė, ir šiandien studijoje vieši Istorijos instituto vyresnysis darbuotojas, istorikas daktaras Algimantas Kasparavičius. Sveiki.
Labą dieną.
Ačiū, kad radot laiko tokią gražią gegužės dieną. Ir šiandien kalbamės apie Motiejų Valančių, vyskupą Motiejų Valančių. Šių metų gegužės sukanka 120 metų, kai buvo baigta drausti lietuvišką spaudą. Žinom, kad spaudos draudimo metai buvo labai aktyvios Motiejaus Valančiaus veiklos metai, jis organizavo ir prisidėjo prie lietuviškos spaudos platinimo, vėlgi blaivybės sąjūdis. Ir norėčiau tokį pirmą klausimą jums užduoti. Kalbant apie spaudos draudimą, nelabai turbūt kažką buvo drausti, jeigu grįžtume į tuos laikus, tai Lietuvos visuomenė mažai raštinga, berods 20% ar kiek vidurkis.
Nu, tuo metu niekas tyrimų netliko, bet turbūt apie panašiai, kažkur plius minus. Nu, dar tą matot, Lietuvos visuomenė, dar reikia turėti galvoje vakarinę Lietuvos dalį, rytinę Lietuvos dalį, čia irgi skirtumai yra tam tikrai.
Bet vis tiek, žinom, spaudos tokios kaip laikraščių periodikos nebuvo, literatūros nebuvo, viena kita matyt maldaknygė, kalendorius ir tiek. Tai aš dabar galvoju, ką uždraudė ir kodėl tas draudimas tapo tokia, nu, sakykim, pretekstu turbūt tai spaudai nelegaliai lietuviškai ir klestėti.
Na, gal aš truputėlį, jeigu leisite, gerbiamą Reginą, pradėsiu truputėlį iš toliau vis dėlto. Vyskupas Valančius į Lietuvos istoriją, į Žemaitijos vyskupijos istoriją, nu, į Lietuvos istoriją, sakykime, jisai eina žymiai anksčiau. Ir turbūt aš labai trumpai keliais tokiais štrichais. Pirmiausia, tai yra, kada jisai yra paskiriamas Varnių kunigų seminarijos rektoriumi. Ir jisai ten išbūna 14 metų to rektoriumi. Iki 1850 metų. Kol jis yra paskiriamas Žemaičių vyskupu, tai vat jau darbas kunigų seminarijoje, būtent dvasininkų ruošimas, jisai aiškiai rodo vat, Valančiaus asmenybės dydį, Valančiaus asmenybės gylį, nes jis pirmiausia imasi labai konkrečių tokių dalykų. Kaip čia švelniau pasakyti, katalikų bažnyčios padėtis turbūt tiek ypatingai provincijose, tiek vėlyvaisiais Respublikos arba Žečpospolitos laikais, tiek jau po Žečpospolitos aneksijos, žodžiu, įjungimo, jos išdalyjimo į tris imperijas ir Lietuvos įtraukimo į carinę imperiją, iš esmės beveik visos, tai jisai nu, daug situacijos nepakeitė, bet jos ir nepagerino, kalbant apie katalikų bažnyčią. Taip, kad tos, ypatingai kalbant apie parapijas, griūvančios bažnyčios, dvasininkai, kurie ne visada deramai atlieka savo tiesioginės pareigas, buvo gana įprasta kasdienybė ir Lietuvoje dvasininkai didžia dalimi, nu, jie nemoka vietinės kalbos, nes, nu, žodžiu, tos žodžiu, seminarijų visi tie kursai yra praktiškai nuo Respublikos, čia abiejų tautų Respublikos, čia Žečpospolitos laikų praktiškai yra mokoma. Visa mokymo programa, kalbant šiandieniniais terminais, vyksta lenkų kalba ir vyskupas, dar ne vyskupas, būsimasis vyskupas Valančius, paskirtas rektoriumi, jisai pirmiausia Varnių kunigų seminarijoje įveda tokį dalyką kaip žemaičių kalba arba lietuvių kalba kaip mokoma į dalyką, kad kunigai, kurie, žodžiu, būsimieji kunigai, kurie yra čia rengiami klierikai, mokėtų tą vietinių žmonių kalbą. Tai yra, žodžiu, tam tikra naujovė, jinai sulaukia pozicijos iš kitų
Atsiprašau, dabar pagalvojau, o kaip tie nemokantis kunigai galėdavo išpažintis klausyti tų pačių valstiečių? Na, myšios valstiečiai ateina, meldžiasi ten nesuprasdami, bet tokie dalykai kaip išpažintis, ar nu, vis tiek reikia bendrauti su tais nemokančiais, tai taip ir nebendraudavo.
Tai turbūt yra čia du momentai. Vienas momentas, kad nu, vis dėlto šiaip ar taip į kunigų seminariją įstodavo gana ženklus skaičius vietinių žmonių, kurie daugiau ir mažiau moka tą žodžiu vietinę kalbą. Kitas dalykas, kad įstodavo tų, kurie jau menkai moka arba visai nemoka. Bet tuo pačiu metu vyko dar kitas procesas. Dar lygiai grečiai tiem žodžiu, vyko procesas, kad žemaičių arba lietuvių kalba, nu, ir žemaičių lietuvių, tuo metu tos kalbos dar gana yra skiriamos. Vis dėlto aš laikausi tos koncepcijos. Iš esmės dar nėra aišku, vat, kokiu pagrindu susiformuos ta dabartinė mūsų taip vadinama bendrinė lietuvių kalba, ar žemaičių kalbų, ar ten žodžiu suvalkiečių ar aukštaičių. Tai lygiai greičiai vyksta procesas, kad šitos visos kalbos, žemaičių, lietuvių, jos yra, nu, kaip ir antra rūšės, jos yra skirtos tik tai ten žemesniesiems sluoksniams, liaudžiai, tiems paprasta, nu, lenkiškai, kas buvo įprasta sakyti, liud.
Ir mes
liud šiais... polski, liud litevski, va, tai yra tik tai tiems naudoja. Ir viską reikėtų...
kalba lenkiškai
jo.
Ir paskui Peterburgė studijuoja rusiškai turbūt.
Jo. Ir viską, žodžiu, tas elitas, socialinis elitas, dvasinis elitas, didžioji jo dalis linko daryti, kad ta, žodžiu, to liudo kalba, liud litevski, liud žmutski, kad jo kalba palaipsniui jinai tiesiog transformuotųsi, išnyktų, kad palaipsniui jos vietą užimtų civilizuota, pažangi, žodžiu, lenkų kalba. Ir iš tiesų, jeigu tuo metu žiūrėti į 19 amžiaus pirmą pusę, tai taip, lenkai turi visą, žodžiu, visą literatūrinę plejadą kūrėjų ir poetų, ir rašytojų, ir muzikų, kompozitorių pasaulinio garso ir panašiai. Tuo tarpu Lietuvoje, kurie kurtų lietuviškai, rašytų tekstus ar muziką, praktiškai tokių žmonių nėra. Čiurlionio dar reikia sulaukti. Čiurlionis dar yra net negimęs, jis gims dar beveik posne už ten 80-70 metų. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, dabar jūs klausėte, vat, ką ten reikia uždrausti, kokia ten yra ta švietimo situacija su knygomis. Tai tiesą sakant, ne visai taip. Kai, žodžiu, jau, tai va, vienas, žodžiu, dalykas taip. Valančius praktiškai pradeda tvarkyti lietuvių žemaičių kalbos reikalus. Jau būdamas seminarijos rektorius. Antras dalykas, ką jis stato naujas bažnyčias, žodžiu, tas bažnyčias remontuoja, tvarko parapijus, kaip čia pasakyti, stiguoja klebonus ir kunigus, kad jie deramai atliktų, jau būdamas dar rektorių. Kai jis jau patampa vyskupu, iš esmės aš manyčiau, mano tokia prielaida būtų, kad būtent ta tokia jo aktyvi veikla pirmiausia galbūt ne tiek lietuviška, kiek ta organizacinė veikla. Jisai būdamas rektorium parodo visą eilę gebėjimų, organizacinių gebėjimų, nu ir dalykinių gebėjimų, kad jisai gali vadovauti, žodžiu, tai visai milžiniškai žemaičių vyskupijai. Nes prisiminkime, kad dabartinės vyskupijos yra turbūt 4 kartus mažesnės. Už tai, ką valdo vyskupas Valančius, kai jis jau tampa, žodžiu, žemaičių
vyskupu. Nes žemaičių vyskupijai apėmė ir dabartinė aukštaitėje.
Taip, praktiškai iki pat Trakų, tik tai Trakai jau yra priklauso, žodžiu, taip. Praktiškai visą dabartinės Lietuvos teritoriją, išskyrus taip vadinamą Klaipėdos kraštą, nes jis tuo metu yra kitoj valstybėje, ir išskyrus, žodžiu, Trakų pavietą, kuris yra jau priklauso Vilniaus vyskupijai. Tai iš esmės Vilniaus vyskupijoje, kai 19 amžiaus viduryje gyvena apie 900 tūkstančių gyventojų. 900 tūkstančių, beveik milijonas. Jis yra beveik milijonų, nu, sielų prižiūrėtų.
Tai čia yra, žemaičių vyskupystė.
Čia žemaičių vyskupystė. Ne, čia žemaičių vyskupystė. Tai bet milijonas katalikų yra didžiulė atsakomybė ir didžiulis darbas. Tai aš manau, kad va, būtent tas jo padėtas pamatas, ką jis nuveikia, būdamas dar Varnių kunigų seminarijos rektoriumi, jį praktiškai jam atveria kelią į vyskupo sostą, nes jis atkreipia dėmesį greičiausiai Vatikane per legatus, yra pastebimas žmogus ir jis yra paskiriamas būtent į tas pareigas. Dabar, kai jis yra paskiriamas, jis jau būdamas rektorium ir kai paskiriamas, jis pradeda labai aktyviai, galima sakyti, jeigu taip gana supaprastintai, kištis į būtent tą literatūrinę veiklą, nes į maldaknygių, kantičkų, taip vadinamų žemaitiškų, gesminų leidybą, kalendorių ir taip liu ir panašiai, kadangi 19 amžius, tai yra imperija Europa ir visoje Europoje yra didesnė ar mažesnė cenzūra. Valdžia visur cenzūruoja tekstus.
Ne tik Rusijos imperijoje.
Ne tik Rusijos, visur. Tai cenzūra yra, žodžiu, kaip sakyti, elementarus dalykas, nu kaip šiandien, kad mes sakom, kad demokratija visur turi būti, aišku, tos cenzūros formos, lygis, gylis, jisai gerokai skiriasi skirtingose valstybėse, netgi, jeigu mes imsim Rusijos, žodžiu, imperiją skirtingose guberniuose, bet, vat ką aš norėčiau akcentuoti, kad Valančius bando perimti į savo rankas tų, žodžiu, leidinių cenzūravimą. Viena vertus, jau būdamas Varnių seminarijos rektorius, ir vėliau, būdamas vyskupais, tai bando iš pradžių tai padaryti neoficialiai, tiesiog, nu, kaip sakyt, pasisavindamas tas pareigas, kad, nu, jisai kaip, kuo argumentuoja, kad, nu, kaip čia taip gali būti, kad vyskupystės vadovas, vyskupas, paskirtas jo šventinybės popiežiaus, jisai nežino, kas, ką galima spausdinti, ko negalima, kaip reikia redaguoti tekstus, o žino, koks nors ten valdžios paskirtas valdininkas, koks nors ten, žodžiu, galbūt dar net blogai, ar netobulai mokantis ten žemaičių ar lietuvių kalbą. Tai vyskupas argumentuoja, kad aš tai esu paskirtas, ir, o kad vyskupas galėtų būti paskirtas, popiežius tą kandidatūrą suderina su pačiu imperatoriaus, žodžiu, dvaru, nu, imperatorius, aš nežinau, ar pats ten, žodžiu,
bet tai yra legitimuotas tos civilinės valdžios.
Taip, jis yra legitimuotas ir dvasinės valdžios, ir civilinės valdžios. Reiškia, ką tai reiškia, sako, žodžiu, Valančius, kad tai yra lygų žmogus, kad tai yra pasipatikimo žmogus, ir jį legitimizavo ir dvasinė vyresnybė, ir pasaulietinė. Ir kaip čia taip gali būti, kad jo valdose leidžiamas knygas cenzūruoja kažkoks kitas, nu visiškai menkas, menko galbūt išsilavinimo, o jisgi baigė Sankt Peterburgo dvasinę akademiją, šiaip ar taip, žmogus mokantis ir ne tik lietuvių žemaičių kalbas mokantis, ir rusų, ir prancūzų, ir galbūt ten vokiečių tikriausiai, ir kitas, nes ten iš tiesų, tai čia baigos abejonė, čia profesinė kalba, čia pati kalbos net nekalbam. Vienu žodžiu, žmogus su universaliu išsilavinimu ir jam dabar kažkas sako, ką galima spausdinti, ko negalima. Tai jis bando tą, aš pradžiu, de facto, paskui jau rašo raštus ten, du ar tris parašo vienam, žodžiu, Kauno gubernatoriui, ne šiaip tai Kauno gubernija, bet kadangi Kauno gubernatorius turi ant savo galvos dar turi Vilniaus general gubernatorių, ten vyksta toksai susirašinėjimas ir panašiai, bet faktas yra tas. Ir dabar žiūrėkime, iki Valančiui tampant vyskupu, žemaičių vyskupu, ta lietuviška spauda yra spausdinama. Ir jo pagrindinė, jos didžioji dalis yra spausdinama arba Vilniuje turbūt, ir antra vieta yra turbūt šiek tiek Klaipėdoje. Kadangi Klaipėda visiškai netoli palyginus nuo Varnių, ten keliasdešimt visų labo kilometrų, nors tai yra jau kitos valstybės memelį, taip tariant, kitos valstybės teritorijoje, bet ten būdavo pigiau truputėlį spausdinti, nes ten konkurencija didesnė ir pan kaina buvo galima numušti, bet didelė dalis leidinių yra spausdinama ir Vilniuje. Ir dabar tik skaičius, du skaičius pasakau. Jo. Tai vat iki, nuo 1801 iki 1850 metų, per pusę šimto metų, žemaitiškų ar lietuviškų tekstų, įvairių tekstų, vėlgi maldaknygės, visi šventųjų aprašymai, tie visų kantičkos ir panašiai, buvo išspausdinta 235-37 pavadinimai per pusę šimto metų. Kai Valančius yra paskiriamas žemaičių vyskupui ir kai jisai veikia Varniuose nuo 1851 iki 1863 metų, tai yra per 13 metų, jo energijos konkrečiai parašytų knygelių žodžiu, išdavoje yra išleidžiama knygų apie 240-250. Valančius per 13 metų padaro daugiau, negu prieš jį buvę žemaičių vyskupystės valdytojai, vyskupai padarė per pusę šimto metų.
Tai čia dabar tas ir klausimas. Kas motyvavo, kas pastumėjo Valančių tokį veiklą? Aš suprantu, žmogus išsilavinęs, eruditas, patriotinės gal kažkokios nuostatos, gal šeima jo. Kodėl tiem vyskupam, kurių mes net ir pavardžių nežinom, sekėsi, taip sakym, labai vidutiniškai ir staiga ateina Valančius. Ir aš galvoju, jeigu nebūtų buvę Valančiaus, tai matyt, mes būtume taip tyliai ir perėmė tą didžiasias kultūras ir kalbas.
Jo, labai geras ir labai sudėtingas jūsų klausimas. Ir jisai yra tokio pobūdžio klausimas, į kurį, kiek aš žinau, iš esmės, mūsų historiografija nelabai kas taip yra pabandęs atsakyti. Vat kodėl, žodžiu, kas Valančio inspiravo šitiems visiems, žodžiu, dalykams. Tai jeigu taip žiūrėti plačiau, tai aš manyčiau yra du momentai. Vienas momentas yra pati to žmogaus asmenybė. Vienas dalykas, jis yra kilęs iš nekilmingos šeimos, iš tokių turtingų, tvirtų, gana pasiturinčių, žodžių, Žemaitijos valstiečių. Ta turbūt ir ta tokia tradicinė šeima lietuviška, to 19 amžiaus pradžios prasme tradicinė šeima, tos šeimos tradicinės vertybės, aišku, pirmiausia, savo kalbos. Mes čia turim kalbėti, šiuo atveju, ne tiek apie lietuvį, kiek apie žemaičių kalbą. Žemaičių kalbos išlaikymas, jos kasdienis vartojimas, jisai be jokios abejonės yra, manyčiau, vienas esminių pamatų, ant kurių stojasi būsimasis vyskupas. Antras momentas, leidžiu savo žodžiu pafilosofuoti, manyčiau yra tai, kad ta šeima turėjo turėti pakankamai kritišką požiūrį į ją supančią aplinką. Tiek į bažnyčios organizaciją, tiek į valstybę, į politinę organizaciją, tiek į kaimynų elgesį, nes, žemaičiai, žodžiu, kai mes žiūrim visas tas Valančiaus knygeles, ką jisai rašė, kaip jisai rašė, žodžiu, kaip jisai jas, žodžiu, vėliau cenzūruodavo, kaip redaguodavo, yra akivaizdu, kaip iš viso visa jo veikla, išlikus iš jo amžininkų prisiminimų, jinai buvo keurai persmelkta vyskupo kritiniu požiūriu. Nuo viršaus iki apačios, aišku, jisai ne yra tradicinis 19 amžiaus pirmos pusės vidurio žmogus, kuris, aišku, jokių būdų nekritikuoja nei jo šventenybės popiežiaus. Didžioji jo dalis prieina prie Pijaus IX, nei Rusijos caro tiesiogiai, ten Aleksandro II, jisai, žodžiu, šitų dalykų neliečia, nes puikiai supranta visą tą, žodžiu, tradicinę gradaciją, bet kalbant apie aplinką, jisai labai aiškiai mato, ko trūksta jo kraštui, ko trūksta Žemaitijai, ko trūksta Lietuvai. Jis labai aiškiai skyrė, žodžiu, netgi kai rašo, žodžiu, kai leidžia, redaguoja savo knygas, ten tas kantičkas, poterius, šventųjų aprašymus. Va čia bus Žemaitijai, jis vienaip juos daro, o čia bus Lietuvai. Čia bus Lietuvai. Ir netgi kainos požiūriu, jisai sako, žodžiu, tai, kas bus leidžiama Žemaitijai, bus brangiau.
Kodėl?
Todėl, kad žemaičiai geriau yra, žodžiu, geriau labiau gyvena. Pasiturintys, geriau gyvena. Dar kitas dalykas, vat, ką aš replikavau, kai jūs kalbėjote pačioje pradžioje. Beveik didžioji dalis, jeigu tikėt Valančium, didžioji dalis vyrų, ar vienas bent jau šeimoje, iš vyras ar žmona, moka skaityti iš maldaknygės ar iš kantičkos. Kaip jis paskaitytų kitą tekstą, sunku pasakyti, bet va, tas, kas yra, kiek jis moka mintinai, nes ten sulaukęs 40 ar 50 metų, kiek jisai skaito, arba kiek apsimeta, kad skaito, kalbėdamas iš atminties, tai čia yra kitas klausimas, bet, va, žodžiu, tą liudija pats vyskupas jau vėliau. O tai, kas yra aukštaitėjai, jis sako, tie žmonės mažiau linkia skaityti, tie, kurie skaito lenkiškai. Ir kada jis jau pradeda masiškai gaminti ir plėtoti, užsako ten tiražus 15, 20, 5, 8 tūkstančiai, žodžiu, ten tų visų savo, žodžiu, knygų, knygelių, brošiūrų ir panašiai, jisai prašo, kad ten būtų pigiau pardavinėjama, kad pripratinti, prijaukinti lietuvius prie lietuvių kalbos. Skamba galbūt šiek tiek, žodžiu, galbūt šiek tiek nelabai taip mums suprantamai, bet vis dėlto tai, aš manau, atspindi labai gilias 19 amžiaus antros pusės pradžios realijas, kurias labai aiškiai mato vyskupas ir būtent taip jisai jas diferencijuoja.
Ir atsiprašau, vyskupas negaili lėšų, bažnyčia turi lėšų ir jisai jas, sakykime, investuoja ne tik į tas bažnyčių statybą, bet ir į tą ilgalaikį įspaudą, juk ne iš asmeninių lėšų, čia tokios lėšos turbūt.
Jo, tai vat, žodžiu, aš dabar pereisiu prie taip, be jokios abejonės lėšų reikėjo, tai, matote, tas lėšos jisai gaudavo, tai buvo vienas dalykas, tai surenka iš eilinių parapiečių. Turint galvoje, kad tai yra, kad jis valdo beveik milijoną žmonių taip. Šiaip ar taip formaliai, tai reikia suprasti, kad tų lėšų šiaip ar taip kažkiek per sekmadienius, per atlaidus susirenka. Kitas dalykas, mes turim suprasti, kad kalbam apie klasinę luominę visuomenę, dar labai aiškiai ryškiai luominė visuomenė yra visai turtingų dvarininkų, žodžiu, kurie stengiasi ypatingai po 31 sukilimo. Po 74-75 buvusios valstybės žlugimo, jie jaučia jaučia turbūt, nu, ne tik nostalgiją, bet jaučia, aš manau, tam tikrą kaltę. Nes iš esmės, nu, ta valstybė, kad jinai išnyko, kad jinai buvo aneksuota, kad jinai buvo įjungta į Rusijos imperiją, nu, čia negalima sakyti, kad vien tik tai buvo Rusijos imperijos, Austrijos ar Austro-Vengrijos ir Austrijos tuo metu dar ir Prūsijos karalystės kaltė. Anaip tol, vietinis elitas taipogi turėjo dalintis tą kaltę ir po to, kai išnyko ta formali politinė sava valdžia, buvo atsigrėžta į katalikų bažnyčią, nes katalikų bažnyčia tikėjimas buvo be jokios abejonės ryškiausias tapatybės segmentas va, tos likusios visuomenės ir ypatingai to likusio čia gyventi politinio, socialinio, kultūrinio elito ir dabar jisai tarsi atpirkdamas savo va, tas kaltes iki to 18 amžiaus pabaigos gana dosniai fundavo žodžiu, bažnyčių statybą, gana dosniai nu, fundavo patį žodžiu, vyskupą, jo veikla ir panašiai, ir principinis klausimas buvo tik toks, kaip tuos gaunamus pinigus konkretus vyskupas panaudos. Nes vyskupas galėjo panaudoti juos labai sėkmingai.
Rūmų statybai,
savo šeimos, nu, šeimos vyskupai negali, bet taip, brolių, seserų, giminaičių, vaikaičių, aprūpinimui, išleidimui į mokslus užsieniuose. Čia buvo labai skirtingai. Šiuo atveju... Vyskupas Valančius turbūt yra išskirtinė kertinė figūra, kad jisai viską investavo, sakykim taip, į modernios lietuvių tautos kūrimą. Drąsiai tą galima sakyti, būtent per švietimą, per bažnyčių, žodžiu, per bažnyčių statybą, per bažnyčių remontus, per varnių dvasinės seminarijos lietuonizavimą, nes lietuvių kalbos įvedimas ir žodžiu, mokymas, kad tie būsimieji kunigai, vat, kaip jūs sakėte, mokėtų sakyti lietuvių pamokslus, kad jie suprastų. Nu, ką reiškia pamokslą, kad vyskupas sako pamokslą, tai ne vyskupas kunigas sako pamokslą lietuviškai, tai reiškia, jis kartu legitimizuoja tą lietuvių kalbą. Ir ta mintis, kad Dievas, kad Kristus supranta tik lenkiškai, nu, jau nebeskamba taip, nes jeigu mes kalbėsim čia apie rytų Lietuvą, pietričių Lietuvą, dalis kunigų, radikaliai nusiteikusių kunigų, tiesiog stumė tą lietuvių kalbą. Būtent tuo pačiu metu, 19 amžiaus vidurys, antra pusė, stumė iš bažnyčių. Sakydami savo parapiečiams, kad net jeigu jie moka, kad ta kalba yra liudo kalba, prastuomenės kalba, kad vis dėlto Kristus supranta tik lenkiškai ir geriau, kad jūs pateriautumėt ir melstumėt Dievo ten vienokių ar kitokių duotybių, kad tai būtų lenko kalba. Pas vyskupą Valančių viskas yra priešingai. Antras momentas, ką noriu akcentuoti dabar apie tai jūsų klausimą, patį pradžią dar prisimenu, iš kur. Manau, kad jisai buvo gana plataus požiūrio žmogus. Ir kalbant toliau apie, sakysim, tai jo pagrindinė tokia socialinė, pasaulietinė veikla, tai yra tas vadinas blaivybės sąjūdis, blaivybės brolyjų kūrimas, žodžiu, blaivybės bratstvos, brolyjos įstatų parašys, pats jos parašo, nors anonimiškai, kad nenorėdamas susitapatinti ir patirti, žodžiu, kad caro valdžios priekaištus ir panašiai. Tai iš kur jisai tai? Vienas dalykas, kad tokia socialinė veikla prasideda dar Airijoje. 1800 maždaug 30-40 metais, tai yra 19 amžiaus 4 dešimtmetį.
Kitaip tariant, Valančius
dar būdamas apie 40 metų pačiame jėgų žydėjime, praktiškai dirbdamas vat, būtent Varnių kunigų seminarijos dėstytojų rektoriumi, kai jisai studijuoja Sankt Peterburgė, jam jisai domisi spauda. Jam nepakanka vien tik skaityti kantičkas ir mokėti poterius ir skaityti vien tik tai, žodžiu, ten tiesioginius popiečiaus, žodžiu, kažkokius tai cirkuliarus. Jisai domisi, kas vyksta pasaulyje. Tai yra viena idėja. Kita idėja, kalbant apie tai, vat, kaip ateina blaivybės sąjūdis į Žemaitiją, į Lietuvą, tai ateina per Lenkijos karalystę. Formaliai dar egzistuoja tuo metu tokia Lenkijos karalystė. Ir, žodžiu, jinai yra aneksuota, jos karalius yra, žodžiu, Rusijos carai tituluojasi, žodžiu, Lenkijos karaliais, bet šitas judėjimas ateina iš vakarų Lenkijos, iš tos vadinamos, tai būt mažosios Lenkijos, nuo Krokuvos, nuo Poznanės, iš tų kraštų. Ir jisai pasiekia ir tas Lenkijos karalystės dalis, kurios jau ribojasi su Lietuva. O čiagi ta Lenkija yra užnemunė, jau yra Lenkija tuo metu. Lenkija, kadangi priskirta, tai vadinamai kongresiniai Lenkijos, žodžiu, karalystei. Ir vienoje ir kitoje Nemuno gyvena lietuviai, taip kad suprasti, kas, žodžiu, komunikuoti, kas vyksta vienoje ar kitoje pusėje, yra labai paprasta. Ir ta idėja ateina, ir vėlgi kalbant apie vyskupą šiuo atveju, jisai apie tą idėją, manau, sužino gerokai anksčiau, bet jisai, nu, kaip ir, jis beje yra labai geras diplomatas. Vat kokia šiandien Lietuvai labai reikėtų, yra nuostabus diplomatas ir jisai neskubina įvykių, bet stengiasi įvykius išnaudoti efektyviai savo, kaip vyskupijos vadovo ir, nu, jo savo tikinčiųjų naudą. Ir jam tai tobulai, manyčiau, sekasi, turėtų būti apibendrinant, galima sakyti, kad jisai per tą blaivybės sąjūdį, kurį jisai formaliai įkūrė 1858 metų maždaug nuo birželio iki rugsėjo, jis du kartus susitinka su caru Aleksandru II, vienas susitikimas įvyksta čia Vilniuje, kada susitinka, žodžiu, keli, vat, nu, vat, sakykime taip, Lietuvos vyskupai, žodžiu, vyksta į caro priėmimas, antras susitikimas jau yra, jis jį priima savo, sakykime taip, savo namuose, savotiškai, nu, didžiausiam vyskupijos centre, Kaune, priima carą, caras jį pakviečia pietų ir jie ten kalbasi apie tai, jis labai mažai yra, kalbėta buvo be liudininkų. Tikriausiai Rusijos archyvuose gerokai pasidėjus būtų galima rasti daugiau, nes nu, jie sėdėjo ne dviesi, sėdėjo dar caro palydą. Aš nebejoju, kad jie rašė ir komentavo ir ką, kaip laikėsi vyskupas, kokios buvo temos ir panašiai. Bet šitas darbas dar pas mus yra neatliktas, žodžiu. Archyvai šitoje vietoje yra neištirti. Ir lieka tik tai remti šiuo atveju paties vyskupo, kad aš turėjau pokalbį su jo šviesybė, žodžiu, imperatoriumi ir kad tas pokalbis maždaug praėjo gerai. Ką tai reiškia ir nu, bet kuriuo atveju jisai rašo, tai yra frazė jo, žodžiu, vienam prieteliui, kurią jisai parašo laiškė, daugiausių komentarų niekada neduodavo apie savo su aukštesniais, tuo labiau su caru, nenorėdamas jokių komplikacijų, nes interpretacijos prasideda apkalbos ir panašiai, kad nebūtų jokių pasiekmių, kad tiesiog buvo, jis patvirtino, kad tas susitikimas buvo ir kad jisai, kad jie kalbėjo, kad viskas buvo gerai. O kas ten buvo gerai, nesvarbu. Tai va, bet šiaip ar taip, tas susitikimas, kodėl aš dabar jį prisiminiau. Tas susitikimas formaliai, kuriam laikui, nu kaip kokiems dviem, trim metams, tam tikrą prasme įnešė tą sumaištį į visą Rusijos.
Tai čia tas susitikimas buvo dar iki spaudos draudimo.
Dar iki spaudos draudimo. 1858. Taip, čia yra pati blaivybės sąjūdžio pradžia. Jisai tuo metu, kaip tik tai tuo metu pradeda rašyti, rašo tas blaivybės bratstvas brolijos įstatus, rengia įvairius kitus, žodžiu, dalykus. Ir kita vertus yra tokia tam tikras vat, klausimas, kur iš tiesų prasideda tas blaivybės sąjūdis. Yra viena koncepcija, kad jis prasideda Jurbarke. Jurbarko, žodžiu, pavietę, nes nu, ten visiškai už Nemuno yra jau Lenkijos karalystė ir ten jau tas blaivybės sąjūdis įgyja tam tikrą kvepavimą. Kitas dalykas, kad yra, žodžiu, tokių, kad šiek tiek lyg ir anksčiau, nes Jurbarke tos brolijos pradeda, žodžiu, formuotis 1858 metų vasaros pabaigoje, rudens pradžioje, tuo metu, kai vyksta būtent vyskupo susitikimas su caru, tai yra, aš manyčiau, kad jisai būtent susitikimas su caru, nesvarbu, koks buvo jo turinys, yra akivaizdu viena, kad nei caras pasakojo, apie ką jie kalbėjo, nei vienam gubernatoriui, nei kitam, žodžiu, nei kažkam.
O kuris čia caras?
Priminti? Aleksandras Antrasis.
Aleksandras Antrasis.
Nei pats vyskupas pasakoja, kas kalbėta. Bet ir po to, kad jie susitinka. Bet, ir... po to, taip, bet po to, ką vyskupas daro, absoliuti dauguma Rusijos valdininkų, kurie, aišku, bijo to caro, yra priverstinių caras, šiaip pradėjo autoritetas, dvasinis ir visoks kitoks Stačiatikių bažnyčios vadovas ir monarchas, vienvaldys, patvaldys ir taip toliau. Bet, tarsi, sprendžiant iš to, kaip Valančius veikia po susitikimo su caru, kai kurie gali padaryti išvadą, kad nu, jisai gavo gavo tam tikrą leidimą. Arba kad jie su caru pasikalbėjo ir kad va, caras... Nu,
arba tiesiog taip elgiasi, negavo leidimo.
Jo, bet... nu, ne, caras neuždraudė maždaug. Ir tai jis ir daro.
Bet jau dabar mūsų tam laikui spaudžiant mus visi rėmus, aš labai noriu dar paklausti tokią klausimą. Vyskupas, kaip minėjot, yra legitimuotas ir caro valdžios, ir popiežius, ir susitinkat su caru. Kas atsitinka, kad uždraudus tą lietuvišką spaudą, na, vyskupas nenulenkia klusniai galvos ir ima iš esmės laužyti statymus ano meto. Ir ne tik juos laužo, bet aktyviai veikia, nesusilaukia kažkokių tokių sankcijų, nu, nėra ištrimamas ar kažką. Iš esmės jis pradeda veikti kaip politikas, turbūt galima sakyti, ir ne šiai politikas, bet oponuojantis valdžiai politikas.
Aš sakyčiau, Regina, truputėlį daugiau, kad jis jau pradeda veikti kaip politikas, kai yra paskiriamas Varnių kunigų seminarijos rektoriumi, kai paskiriamas vyskupų, praktiškai jo veikimas yra, mano supratimu, jau totaliai kaip politiko, ne tik tai kaip politiko, ta gerąją prasme, visuomenės konsolidavimo prasme, aš dar trumpai pabaigsiu apie tą blaivybės sąjūdį, aš tik tai paminėsiu, kad pagal oficialią statistiką, kurią pats vyskupas pateikė Kauno gubernatoriui ir Vilniaus generalgubernatoriui Nazimovui, į blaivybės per tuos nuo 1858 iki 1862-63, iki sukilimo, sakykime, taip pat iki spaudos draudimo, grubiai tariant, įsirašo apie 650 tūkstančių vyskupijos žmonių.
Tai atmeskim vaikus.
O vyskupijoje apie 900 tūkstančių.
Atsirašo. Vaikus, senolius ir visi?
Praktiškai taip išeina. Nu, daugiau, ne visi, bet turbūt didžioji dalis.
Nu, iš esmės, didelė dalis.
Vytautas Kavolis tą procesą yra įvardijęs kaip pirmą lietuviškų masių mobilizaciją, kurią atliko ne kas nors kitas, ne koks nors garsus, formalus politikas, ar koks nors veikėjas iš aristokratijos, bajoras, ar kunigaikštis, ar dvarininkas, o atliko iš liaudės atėjęs žemaičių vyskupas.
Ir atkreipkim dėmesį, kad jis tą darė ne kažkokį kokia ten religinė tiesa, bet ją priliesdamas prie gyvenimo turbūt pasakė, kad na, girtuoklystė nuodėmė ir tie taškas.
Ne tik tai nuodėmė, jis aiškino, kad tai yra ir žmonių, žodžiu, tų visų didelės dalies jų fizinių, materialinių blogybių priežastis, nes žmonės prageria pinigus, tada neprižiūri vaikų, tada atsiranda, žodžiu, tie našlaičiai, atsiranda visokios lygos, atsiranda kiti dalykai. Nu, mes turim suprasti, kad vyskupo Valančiaus veikla, jinai neapsiriboja vien tik tai bažnyčia. Už bažnytinę veiklą, sakysim, tą sanitarinę veiklą, jis rūpinasi net kaip teisingai, jeigu taip galima išreikšti, moteris gimdytų, teisingai augintų vaikus, prižiūrėtų juos, praustų, trinktų jiems galvas, žodžiu, jis, pažiūrėt, man įstrigęs yra toks jo vienam, žodžiu, pasakymas, kad vat, ateina į bažnyčią vėlyvą rudenį išsirengusios ponios, nu tokias, nu aš suprantu, čia neristokratės, o valstietės, bet jau turtingesnės pačios apsitaisiusios kailiais, kailinėmis kepurėmis ir kailinukais, o vaikus atsineša pusnogius, paskui ten dangstos karomis, bet tie vaikai sušala, serga, miršta ir panašiai. Vien žodžiu, jis atlieka dar kartu ir šviečiamąją ir kartu medicinos ministerijos kokios nėra funkcija. Visiškai darydama, sakydamas, kad jūs blogai auklėjate, blogai auginat vaikus ir nuo to nukenčia visa žemaičių lietuvių tauta. Tai dabar kalbant apie jūsų spaudos draudimą, negalima sakyti, kad jis nebuvo ištremtas, nes jo iškelimas iš Varnių į Kauną tai iš esmės yra tremtis. Perkelimas iš, nes jo tėvonėje Varniai, kuris turėjo visą aplinką, visą tokią, sakykime, taip dvasinę, socialinę infrastruktūrą, kuri leido visiškai Varniai, visiškai netolį sieną. Netoli Nemunas palyginus, Žemaitija, čia pat yra Rytprūsiai, čia pat yra Lenkijos karalystė, kur visiškai veikia kiti įstatymai net ir po sukilimo ir žymiai yra liberalesnė veiklos galimybė, tai vyskupo perkelimas iš miškų, miškuose paskendusių, tarp pelkių ir miškų paskendusių Varnių į Kauną, be jokios abejonės buvo traktuojama jo paties, kaip tremtis, na, ištrėmė, iš tėvonijos atkelė čia į Kauną ant akių, kaip jis rašė, ant bruko, kuris nepasislėpsi, viskas matoma, čia pilna caro, žodžiu, nu, kaip caro, žandarų paskirtų visokių šnipelių, kurie agentų, kurie pranešinėja, seka ir stebia visą jo kiekvieną žingsnį, bet jo turbūt didybė yra ta, kad jis sugeba tą savo infrastruktūrą, socialinę infrastruktūrą, susikurtą Varniuose, kai jis yra dar rektorius ir vyskupas, ir kai jis tampa vyskupo Kaune perkeltas, jisai sugeba ir jie toliau naudotis. O tas, kodėl, sakysim, jo pozicija apie, kalbant apie 64 metų sukilimą, jis gėl laviruoja. Viena vertus, jisai rašo tam tikrą atsiliepimą, caro valdžios pareikalautas, prispaustas, sakykime, taip. kad blogai yra kariauti, žudyti, nu tą visi žino. Ir čia visiškai neprieštaruoja krikščionybei, bet kita vertus savo praktinę veiklą jisai remia ir finansiškai, ir organizaciškai, sukilėlius, ypatingai sužeistus žmonės, padeda jiems slėptis, pereiti sieną, per, kadangi jis turi tinklą visą. Toliau kita vertus prasidėjus jau tam spaudos draudimui, nuo 1864 metų, jo yra tokia frazė išlikusi labai gera. Nu kągi, dabar bus lengviau, dabar caro valdžia nepakontroliuos, ką mes leisime ir kaip mes leisime ir kur mes leisime. Ta prasme, jisai, va šiuo atveju dar yra žmogus su didelė pozityvo doze. Kai kalbam apie pusiau pripildą vandens stiklinę, jisai mato, kad yra, žodžiu, daugiau pilda vandens, ne mažiau.
Arba bet, mato situaciją ir jis neverkia, o ją išnaudoja, ką
iš jos. O bando ją spręsti. Bando ją spręsti ir pakankamai efektyviai sprendžia organizuodamas lietuviškų knygų, ne tik tai leidybą, apmokėjimą, jų gabenimą per sieną, bet ir platinimą. Jisai iki 1875 metų, iki savo mirties, iš esmės sukuria visą knygnešystės tinklą, kuris išsilaiko iki pat 1904 metų, aišku, ir jisai plėtojasi, ateina nauji žmonės ir panašiai. Bet tai, ką padėjo vyskupas Valančius, tas pamatas, ant to pamato ir susikūrė ta visa knygnešystė, nu, kurios kitas kalbas šito žodžio praktiškai neišversi, nes jis yra nu, neįmanomas. Tik mes yra vat, toks vyskupas ir jos sugalvota tokia socialinė akcija, kaip knygnešystė, jinai pasirodė tokia efektyvi, kad jinai pasirodė galingesnė už visą milžinišką karingą carinę imperiją. Vyskupas išėjo nugalėtojas. Net ir ištremtas iš Varnių į Kauną, aš sakau, ištremtas neperkeltas, iš Varnių į Kauną, jisai liko iš esmės nugalėtojas, turint galvoj, kad jo darbas, knygnešystė darbas, tautos būdintojai. Čia dar reikia kalbėti kitus dalykus, mes nepaminėjom. Jurgis Pabrėža, Simonas Daukantas, Ivinskio kalendoriai. Taigi vėlgi yra tie žmonės, su kuriais jisai kūrė bendrą politinę Lietuvos programą. Nekalbėdamas apie politiką, vyskupas Valančius daro didžiąją Lietuvos politiką ir praktiškai sukuria visą tai, ant ko galėtų vėliau jau atsistoti visam Basanavičiaus, Kudirkos, Smetonos ir Kazio Griniaus karta.
Sakyt, dabar kalbam apie tą laikotarpį ir nenorom šiokios tokios paralelės su šiom dienom. Kodėl taip teigiu? Natūralu, kad turim valstybę ir kalbą ir visa kita, bet lyderystės trūkstam. Prieš laidą juokiamės, kad prezidentų vyksta antrasis turas, debatų niekas nežiūri, mažai peržiūrų. Lyderystės trūksta ir turim tam tikrą prasme tas pačias problemas. Na, žiūrėkime, mokyklos yra iš tikrųjų rūkimas, svaigalai yra baisus mastas. Gimstamumas yra, na, nukritęs į neregėtą žemumas. Bažnyčia nedalyvauja politikoje, netgi ten gavo tų pabarimų, tai dabar tik tai agituoja, kad ateikit balsuoti. Kaip jau balsuoti? Nekalbu apie pavardes, bet bent jau tuos principus, gairės, už ką balsuoti, už kokias programas, vėlgi negauna. Kas čia atsitiko, kad mes esam tokioje, na, sakyčiau, panašioje situacijoje? Ta prasme, kad nėra lyderystės, bet yra labai daug iššūkių.
Na, turbūt atsakyti apie iššūkius yra lengviausiai. Matote, gyvenimas visada yra iššūkiai, kai tu gimsti ir prasideda iššūkiai, tiesą sakant.
Tai ir galvoju, ar nebūtų aktualus Valančiaus, natūralu nebus antro Valančiaus, bet prisimint Valančių, kad na, yra situacija ir toje situacijoje tiesiog veikimas ir yra išeitis, o ne verkšlenimas.
Jūs absoliučiai taikliai formuluojate problemą šitoje vietoje, be jokios abejonės. Valančius, vat, tuo jis yra išskirtinė asmenybė, kad jisai užimna ir aukštus postus ir aš kaip minėjau, jisai daro nemažą politiką. Gali kažkam atrodo, jisai praktiškai daro didžiąją politiką, nes tas bendravimas tiek su caru Aleksandru II, tiek su Kauno gubernatorium, Vilniaus general gubernatorium, susirašinėjimai, laiškai, spaudimas.
Ir kartu nusileidžia ją pačią, redaguoja apie sveikatą kalbą.
Jisai nepasiduoda spaudimui. Ir vat yra dar svarbus dalykas, kad vyskupas bendrauja su visais, kiek sprendžiant iš tos epistolarinio palikimo, kaip lygus su lygiais. Dar netruputėlį save jis labai aiškiai suvokė tokius dalykus, kad jisai yra garbingas žmogus, kad jie, ar tai būtų caras, ar tai būtų general gubernatorius, nėra už jį nieko pranešesnė, o gali būti, kad yra netgi žemesnė ir jisai labai tvirtai gina savo interesą. Jisai nekalba apie politiką, sako, pabrėžtinai pabrėžė, kad jisai nesikiša ir jokių būdų neprimo jokių, bet tai, ką jisai daro, daro. Ir yra pati didžioji politika.
Tai atsiprašau dabar.
Ir esminis
dabar...
momentas yra tas, kad tą faktą, kad jis daro politiką, supranta netgi pačioje carinėje imperijoje labai nedidelis procentas žmonių, nes didžioji dalis iš tiesų galvoja, kad jisai čia yra tik tai katalikų paskirtas. Nu, katalikai šiaip yra, pripažinsim, ne titulinė religija, o yra opozicinė religija per, žodžiu, visą kitą ir panašiai, kuriuos reikia tik toleruoti, o ne labai mylėti, sakysim, nes yra mylimas stačiatikių bažnyčia. Bet vyskupas veikia taip, kad jisai nu, žinote, dideliai asmenybei yra labai paprasta veikti. Va šiandien, ko manyčiau, trūksta iš tiesų tokio Valančiaus, nes kita vertus ir po Valančiaus ateinagi daugybė vyskupų. Ir į tą pačią Žemaičių, ir į Seinų vyskupiją, ir į Vilniaus. Bet antro tokio neteina. Ir mes, jeigu kalbėsime apie tai, padinamą tarpukario Lietuvą, smetoninę Lietuvą, kunigai tiesiogiai, dvasininkai, vyskupai, kunigai, klebonai, tiesiogiai dalyvauja politinėme gyvenime, balotiruojasi į Seimą, yra Seimo pirmininko pareigos užima, mes turime, žodžiu, bet tokio masto asmenybės, vat, kuriuome derėtų energingas žmogus, gilus diplomatas, nu ir kartu su labai išmintingas politikas, vat, kad toks, žodžiu, toks, kad toks, tokia sintezė būtų vienoje asmenybė, praktiškai tokių nėra. Mes galim kalbėti jo apie vyskupą Justiną Staugaitį, apie, žodžiu, kuris vasario 16 signataras, kuris yra, žodžiu, Seimo pirmininkas buvo, vicepirmininkas buvo, galų galia Telšių vyskupus. Galim kalbėti apie žemės reformos architektą Mykolą Krupavičių. Galim kalbėti apie visai kitų kunigų, kurie vienu ar kitų kampu iš tiesų daug yra nuveikę ir pasižymėję. Bet va tokio universalumo, vat, valančiško universalizmo, universalumo ne vienas iš jų anaip tol neturi. Šiuo atveju Valančius turbūt yra vienintelis toks ir unikalus per visą 19-20 amžiaus Lietuvos tiek žodžiu, konfesinė istorija, tiek politinė istorija, tiek socialinė istorija.
Na, turbūt tada apie tą viskupų lyderystę jau galima kalbėti vėl kitų tamsių laikų, kai prasideda sovietinė okupacija. Ir čia turim mes jau viskupus ir kankinius, ir turim katalikų bažnyčios kroniką dabartinį kardinolas Tamkevičius, tuomet kunigas ją pradėjo leisti. Tai tam tikrą prasme galim stebėti tokį fenomeną, kad bažnyčios lyderystė tampa politinė lyderystė, bet tuomet, kai mūsų valstybė išgyveno tokius juodžiausius, tamsiausius laikus, ta tamsiausia valanda.
Aš pasakyčiau dar daugiau, kad būtent tuo metu, kada tauta, visuomenė, valstybė išgyvena sunkius tamsius laikus, iš tiesų dvasiškijos vaidmuo, jisai turėtų būti ryškiau matomas. Bažnyčia turėtų prisimti didesnę dalį atsakomybės ir drąsos, tiek komunikuojant, tiek, žodžiu, inicijuojant galbūt tam tikras iniciatyvas ir šiandieną, kada mes matome, kad Europa stipriai sukrėsta ir aš palinkėčiau turbūt tą, ką yra palinkėjęs popiežius Jonas Paulius II. Žodžiu, Lietuvos katalikų bažnyčiai bendrai drąsos, nebijokite, turbūt iš to, nes jeigu taip apibendrinta, jo, vyskupas Valančius nebijojo, jam tikrai nestigo drąsos, bet tai nereiškia, kad jisai, žodžiu, mojavo kažkaip tai arba naudojo kažkokią aštrią netinkamą retoriką. Priešingai, man atrodo, man teko kažkiek skaityti, kad jisai labai griežtai pasisakė ir neigiamai pasisakė prieš bet kokią aštrią retoriką, sakydamas, kad žmogaus didybė rodo ne jo garsios kalbos, o jo darbai. Tai aš to ir palinkėčiau šiandieninėms mūsų dvasinėms, žodžių, vadovams ir katalikų bažnyčiai ir bendrai visuomeniai, ir mūsų politiniam elitui.
Ačiū labai, kad radot laiką, kad atėjot į mūsų studiją. Mėly Marijos radio klausytojai, čia buvo Istorijos instituto vyresnysis bendradarbis, istorikas daktaras Algimantas Kasparavičius.
Ačiū jums.
Ačiū labai, kad atėjot, o istoriką kalbino aš, Regina Statkuvienė. Sudie, iki kitų pasimatymų.